гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Колькасць ахвяр тэракта ў менскім метро склала 14 чалавек. Уладзімір Някляеў патрабуе закрыць крымінальную справу аб падзеях 19 снежня. Заўтра на Чарнобыльскі дзень лідара апазіцыі выклікаюць на допыты.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На поўдні Афганістану з турмы збеглі каля 500 зняволеных, многія з іх прыхільнікі Талібану. Паводле дырэктара турмы ў Кандагары, уцёкі адбыліся мінулай начы. Каб вырвацца на волю, зняволеныя скарысталіся падземным тунэлем даўжынёй некалькі сотняў метраў. Талібы ўжо пацвердзілі, што сярод тых, хто ўцяклі, былі баевікі, некалькі з іх палявых камандзіраў. Злучаныя Штаты рыхтуюцца да ўвядзення санкцый супраць ураду Сырыі ў адказ на жорсткае падаўленне выступу апазіцыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Томі Бітар. Ён адзначыў, што Вашынгтон лічыць дзеянні сырыйскіх уладаў непрымальнымі. У горадзе Дара на поўдні Сырыі, у які былі ўведзеныя вайсковыя падраздзяленні і бронетэхніка, у сутыкненнях у панядзелак загінулі не меней як 20 чалавек. Паведамляецца, што Сырыя зачыніла мяжу з Ярданіяй. Паводле праваабаронцаў, ад пачатку народных хваляванняў у Сырыі у сутыкненнях сіламі бяспекі загінулі болей як 350 чалавек. У Лібіі не меней за 30 чалавек загінулі і яшчэ 60 былі паранены ў выніку бамбаванняў войскамі Муамара Кадафі гораду Місурата. Урадавыя сілы працягваюць абстрэлы Місураты, нягледзячы на абвешчанае імі ў суботу рашэнне прыпыніць аблогу гораду. У сталіцы краіны Трыпалі ў выніку ўдару авіяцыі НАТО сёння раніцы былі пашкоджаны некалькі будынкаў на тэрыторыі рэзідэнцыі Кадафі. Паведамляецца, што ў выніку аперацыі пацярпелі 45 чалавек. Мясцовыя ўлады называюць удар спробай забіць Кадафі. У Японіі каля 25 тысяч вайскоўцаў прыступілі да пошукаў цела, каля 12 тысяч чалавек зніклых без вестак у выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Гэта трэцяя буйнамаштабная пошукавая аперацыя з тых часоў, як адбылося стыхійнае бедства. Паведамляецца, што ў панядзелак атрымалася знайсці 38 целаў. Пошукі працягнуцца ў аўторак, ёсць меркаванне, што большасць трупаў былі змытыя ў мора. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць загінулых складае 14 340 чалавек. Йеманскія сілы бяспекі сёння адкрылі агонь для разгону дэманстрантаў у паўднём горадзе Таіз. Загінулі як найменей два пратэстоўцы, каля 30 паранены. Актывісты і сведкі сцвярджаюць, што войскі стралялі кулямі і ўжывалі слезацечны газ для разгону дзясяткаў тысячаў пратэстоўцаў, якія патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. Саліх кіруе Йеманам 32 гады. Дэманстранты, пачынаючы ад канца студзеня, праводзяць масавыя маніфестацыі, патрабуючы ягонай адстаўкі. На мінулым тыдні Саліх пагадзіўся перадаць уладу свайму намесніку цягам 30 дзён. Паліцыя Маўрытаніі сёння выкарыстала слезацечны газ для разгону дэманстрантаў у сталіцы краіны Нуакшота. У сталіцы заходнеафрыканскай дзяржавы прайшоў гэтак званы дзень гневу, у якім узялі ўдзел сотні маніфестантаў. Паліцыя не дала магчымасці пратэстоўцам выйсці на антыўрадавы мітынг на адну з цэнтральных плошчаў Нуакшота. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння раніцай у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Ён стаў 14-й ахвярай тэракту ў менскім метро. Яшчэ адзін з пацярпелых ад выбуху знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане ў рэанімацыі. Усяго ў бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзіцца 92 пацярпелы ад выбуху, з якіх 9 у цяжкім стане, некаторыя на апаратным дыханні. Тым часам міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў сёння падчас онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце заявіў, што ў справе па тэракце 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў. Заўтра на Чарнобыльскі дзень на іх выклікаюць, напрыклад, Анатоля Лябецьку, які толькі што выйшаў з турмы, або Рыгора Кастусёва. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Інсинуаціями назвав Анатоль Куляшов версії про те, що теракт у Мінському метро організувала не група терористів з відхиленнями у психіці, а некі могутні спецслужби. 25 красавіка міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов відказував на питання навідників офіційного сайту МУС під час онлайн-конференції. Уже не залишилося ніводного чоловіка, який б сумнівався у тим, що знайдені менавіта ті особи, які дотичні до вибуху на станції метро Кастричинська, відказав міністр Куляшов на питання чоловіка, який переказав одну з версій тих, хто сумнівається. На питання, коли конкретно підозрюваним буде виставлено обвинувачення, Анатоль Куляшов не відказав. Поводле міністра, каб висвітлити усі суперечності, треба провести колосальную працу, у тим ліку сотні тисяч допитів і опитанняв. Анатоль Куляшов повідомив некоторые деталі розслідування. У приватності, що затриманий батька і брат одного з підозрюваних, а так само, що Міністерство внутрішніх справ провело три службові проверки діянням супрацовників міліції, які прогляділи підозрюваного у метро і своєчасово не взяли у нього відбитки пальців. Поводле спадара Куляшова, матеріали проверки накіровані у прокуратуру в слідчу групу, якою керує намісник генпрокурора Анатоль Швед. По обвинуваченню халатності службових особ заведена одна кримінальна справа, повідомив Анатоль Куляшов. Опошні події у Білорусі вже підтверджають заяви силовиків про шматлікі допити у сувязі з терактом. 25 красавіка у Гомельській області затримали молодого активіста Олеся Каліту, який служив у військовій частці разом з одним з підозрюваних у теракті. Олеся Каліту обвинуватили у дробному хуліганстві і судили на 10 суток адміністративного арешту. Але шмат хто не сумнівається, що активіста арештували, бо влади протягують шукати дотичність опозиції до теракту. Сьогодні на допит у прокуратуру на вівторок 26 красавіка викликали екс-кандидата на президента Григора Костусьова.
А мені сказали, в сувязі з терактом у метро.
Якою ви можете мати дочинення до цього теракту?
Я то саме питання я задав. Сказали, вам необхідно з'явитися, все, у якісь свідки. Ведаю, що Каліту затримали, для чого мене зовуть, я не ведаю.
Що ви думаете про этот теракт?
Як я думаю, що це хоч це не справа рук білорусу. Тут в Білорусі не було ні у кого причини, що це робити. Такі речі. Це розборки, нашталт економічних розборок. Хоч це ще кому-то, може бути, навіть білоруські влади або хвост притиснули, або, може бути, кого-то прокинули. Це хоч це помста. Хоча це дробість, це дробне. Ось люди, які, може бути, за ними стоять більш масштабні, більш буйні фігури.
На 26 красавіка у прокуратуру для допиту викликали так само страшні АГП Анатоль Лебедько. У справі теракту вже був допитаний лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін. Гэта була формальна розмова для галочки, прокоментував допит у прокуратуру Мінську Сергій Калякін. Поводле звісток, 24 красавіка супрацовники городської прокуратури шукали для розмови і лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича, який тепер за межой.
Экс-кандидат у президенты Беларуси Владимир Някляев, який знаходится под хатним арештом, потребует спынить его криминальный переслед и закрыть криминальную справу о подеях 19 снежня цалком. Про это говорится у его звороте, накированным у Менский городский суд. Со зместом листа, який подает сайт компании «Говори правду», познайомить Олесь Дашинский.
Някляєв пише, що винувачення, виставлене йому за підготовку групових діянь, які грубо порушують громадський порядок, погрожає позбавленням волі на термін до 3 років. У порівнянні з винуваченням по першій та другій частках 293 артикула, якої виставлялося йому раніше, яно значно м'якчіше. Максимальний термін зняволення зменшений у 5 разів. І можна було б сказати «дякую за ласку», коли б у постанові о передачі кримінальної справи прокурору для накерування у суд не стверджалося, що не тільки у групових діяннях, які грубо порушають громадський порядок, а увогуле у виборах президента Білорусі брав є удел з метою увядення з боку країн Євразв'язу США і Росії економічних і політичних санкцій. Такого винувачення ні при яких умовах, ні за які послабленні, пом'якченні у присуді я не можу признати і не признаю. Тут переблитані причини з виником. Названі санкції, коли увогуле можна назвати їх санкціями, уведені зовсім не з причини масових безпорядків, яких не було. Яни уведені з причини масового збиття мирних громадянів під розділеннями силових структур, а так само з причини масових арештів, до чого я не маю ніякого дочинення. Не я загадував збивати людей, і не я загадував їх арештовувати, пише Някляєв. Ес-кандидат звертає увагу на той факт, що дагетуль не розслідувана справа про спробу замаху на його життя, здійсненою 19 снежня 2010 року у 19 15 годин 20 хвилин, коли ён меў статус кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь і гарантаваную законам недатыкальнасць. Вінаватыя ў замаху не выяўленыя, не пакараныя, і нішто не замінае ім паўтарыць спробу. Тым самым парушаныя асноўныя дадзеныя мне канстытуцыяй гарантыі дзяржавы на абарону майго жыцця, што змушае мяне выказацца па сутнасці абвінавачання. Някляеў запатрабаваў ад суду спыніць канвеер пераследаў. Прашу суд прызнаць заведзеную ў адносінах да мяне крымінальную справу палітычна матываванай і спыніць яе з-за адсутнасці ў маіх дзеяннях, як і ў дзеяннях іншых кандыдатаў у прэзідэнты і ўсіх удзельнікаў плошчы складу злачынства, гаворыцца ў звароце Някляева. Цяпер Уладзімір Някляеў знаходзіцца пад хатнім арыштам. Суд па ягонай справе пачнецца 5 траўня.
А ўжо заўтра распачнецца суд над каардынатарам кампаніі «Еўрапейская Беларусь» з Дмітром Бандарэнкам, а 27 красавіка будзе суд над экс-кандыдатам Андрэем Саннікавым.
Якія адказы на выклікі часу прапанаваў Аляксандр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні? Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолог, які праходзіць па справе 19 снежня Аляксандр Фядута, і нямецкі палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Пухавіцкага раёну Наталлі Ільгініч. Выкладчыца гісторыі вышэйшай катэгорыі прасіла прызнаць незаконным рашэнне суду Пухавіцкага раёну, які падтрымаў адміністрацыю талькаўскай школы ў справе яе звальнення. Актывістка БНФ Наталлі Ільгініч называе сваё звальнення палітычна матываваным. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Калегія абласнога суду разгледзела справу вясковай настаўніцы менш чым за гадзіну. Суддзя Таццяна Кулакова адмовіла Наталі Ільініч у хадайніцтве аб далучэнні да справы дадатковых дакументаў. Паўтарала з настаўніцай словы па-беларуску тады, калі трэба было падкрэсліць іх юрыдычную недасканаласць. Зачытанае суддзёй рашэнне аб адмове ў задавальненні скаргі Наталя Ільініч пракаментавала гэтак.
Талькаўская школа – это моя школа, это маё месца працы, я павінна туды вярнуцца. Канешне, падстаў спадзявацца. На што-небудзь было мала, але я ўсё роўна спадзявалася, што гэты суд будзе больш справядлівы, чым раённы. Як бачыце, я памылілася. Сістэма працуе як добра, такая налажаная машына. І бачыце, асечкі не адбылося.
Наталя Ільініч, якая мае дачку-студэнтку з 27 студзеня, застаецца без працы. Каб падтрымаць зволеную настаўніцу, грамадскія актывісткі абвясцілі акцыю салідарнасці. Лісты тэлефанавання і грашовыя пераводы Наталя Ільініч атрымала больш як ад сотні чалавек з розных рэгіёнаў Беларусі. Адна з актывістак, жыхарка вёскі Вежы Слуцкага раёну Менскай вобласці Марына Дамарат, прыйшла падтрымаць Наталю Ільініч у судзе.
Я была в Гольцкім раёне в судзе, і на гэты суд. Я слышала всіх свідзецелі, которые былі. Всі свідзецелі дабралі Наталю Ільініч. Як і суд Пухавіцкага раёна, так і Менскі. Несправедлівы суд. Цього вже зараз все було рішено.
Настаўніцу гісторыі вышэйшай катэгорыі Наталю Ільініч дырэктарка Талькаўскай сярэдняй школы Наталя Меркуль звольніла, не працягнуўшы контракт пасля таго, як у яе доме адбыўся ператрус у звязку з падзеямі 19 снежня ў Менску. Афіцыйная прычына звальнення – парушэнні ў выкананні службовых абавязкаў. Пухавіцкі раённы суд падтрымаў гэта рашэнне, не зважаючы на шматлікія пратэсты калегаў-настаўнікаў, вучняў і іх бацькоў. Яшчэ раней кіраўніца абласной управы адукацыі Таіса Данілевіч патрабавала, каб Наталя Ільініч выйшла з парты БНФ. Таму звальнення настаўніцы і суды над ёй маюць палітычную фарбоўку, падкрэсліў прысутны на судзе палітык Вінцук Вячорка.
Ясна, што так званы суд – это складовая частка сістэмы падаўлення любога іншадумства. Мы бачым, як дэмагагічна адхіляліся любыя спробы нават далучыць да справы дакументы. Такім чынам, быццам бы па фармальных падставах дыскрымінацыйнае рашэнне было пакінута ў сіле. Інакш як ганебным, я гэтае рашэнне назваць не магу.
Як паведаміла Наталя Ільініч, сваё права на працу школьнай настаўніцы яна намерваецца адстойваць у вярхоўным судзе.
І праз хвіліну апытанне, ці лічыце вы сябе пацярпелым ад Чарнобылю? З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Колькасць ахвяр теракту у Менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні теракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца теракту. У якасці сведкі па справе теракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатоля Лябецьку. Экс-кандидат у президенты Беларуси Владимир Някляев потребует спынить его криминальный переслед и цалком закрыть справу о подеях 19 снежня. Коллегия Менского областного суду отмовила у одновления на працы былой наставницы звездки Талька Натальи Ильинич. Завтра спаўняецца 25 гадоў з таго дня, як землі Беларусі, Украіны і Расіі накрыла Чарнобыльская хмара. У Гомелі, які знаходзіцца за 200 кіламетраў ад Чарнобылю, улады не дазволілі грамадскасці правесці мітынг. А ў Менску замест традыцыйнага Чарнобыльскага шляху адбудзецца толькі мітынг. Планавалася таксама, што ў гэты дзень у самім Чарнобылі сустрэнуцца кіраўнікі пацярпелых дзяржаў Беларусі, Расіі і Украіны. Аднак Аляксандр Лукашэнка памяняў свае планы, замест сустрэчы ў Чарнобылі ён будзе ў рабочай паездцы па Гомельскай вобласці. Неўзабаве ў нашай праграме расповед пра няпросты лёс чарнобыльскага ліквідатара Паўла Давыдзенкі. Ну а зараз наша пытанне. Ці лічыце вы сябе пацярпелым ад Чарнобылю і чаму? На гэта пытанне адказваюць жыхары Чэрыкаўскага раёну Магілёўскай вобласці.
И все мы потерпевшие. Сколько таких хороших, крепких деревень, стертых же с лица земли. И она не ощущается, ни цвета, ни запаха у нее нету. Но ощущается на здоровье. Сколько сейчас вот больных? Все с суставами. Я сам, руки, ноги. Что это сказывается? Раньше такого не было.
Конечно. Знаете, сколько работала в Чернобыле, в магазине мы? Значит, в 86-м, а я только сдала магазин в 91-м. И щитовидки капут, бачите, я говорю, захлепаю все, а ноги, кость. Все ломит. Зубы все повыпадали.
Не уж. Крутит ноги, руки, все. Сердце и очи, все. Плохо нам. Раньше на радиацию давали. Хотя бы детям проездные дали половину. Кизисеночек 4 года уже плати полностью билет в автобус. А сколько на таблетки им надо? У них и кашель, все.
Да. То в этот день дети были в возрасте детям 5 и 8. Они играли в пески. Теперь живем. А льгот у меня не на сегодня никаких. Мы потерпели, но ничего мы не имеем.
А нам все равно. Ну какая нам помощь? Мы посадавшие, нам еще никакой помощи. Никто на нас внимания не смотрит. Пойдешь, они нам отвечают так. Здесь все чисто, все хорошо, и все, и будьте здоровы.
Нет, не чувствуем совершенно. Единственное, что как бы может быть что-то, если влияет, может, что у детей. Аллергики больше детей встречаются. Может быть что-то, а так?
Конечно. Сердце болит, и ноги болят, и все, выкручивает.
Никто ничего не платит. Раньше не что платили, давали, а теперь ничего никакого не имеет.
Ну, немного потерпели, нам давали квартиры там у Мстиславли. Мы со старым туда поехали. Но тут хату купили, живем, а чтобы крепко мы не пострадали. Платили, а тогда отменили. Немного платили, бежаться не надо.
Я когда это произошло, сразу уехала на север, потом приехала с севера. И мне нравится здесь.
Ну, со здоровьем есть, сейчас же во всех это. Чернобыля. Жить надо, живем.
Знает, может и да, а может и нет. На здоровье, да, конечно, оно отразилось.
Невидимое, неслышимое. Да.
Вы чули меркаванне жыхароў Чэрыкаўскага раёну. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды.
Я не знаю и возмущен, почему у нас не выигравший выборы президент говорит, я принял решение по атомной станции. Какое он имеет такое право заявлять об этом, не посоветовавшись народом, не посоветовавшись понимающими грамотными людьми, специалистами в атомной энергетике. Это он все берет на себя, проигравший выборы, разваливший экономику державы, поставивший на голодный паёк всех граждан наших, одевши оброчь на рабочий люд, атомную уздержку одевать на этот народ и издеваться над ним. Ему никто не давал этакого права. Андрей Солигорск.
послухати головного чиновника, так розплавляються мозки. Оказується, багато було демократії перед виборами. Ось є причина теракту. А може, наоборот, було багато репресій після виборів, де уже спецслужбам було відсочувати терористів, коли вони весь цей час сильно займалися опозицією. Пропустили уже четвертий теракт, і кожен все з більш тяжкими наступствами. Сотні перетрусів провели по країні, але так і не провели того одного перетруса, який б дозволив передухилити злочинство. Про що це свідчить? Про повну професійну непригодність спецслужбам.
Христос воскрес, Христос воскрес. И вернуться опять до кризису. Вот кризис, кризис, кризис. Конечно, виноваты все, кроме Лукашенко. А он этого не допускает. Ведь виноваты только он один. И еще его помощники. Главный помощник – это Россия, которая финансовала и все поддакивала и потрунивала. Также немножко виноваты и Запад. Международный валютный фонд. Давали кредиты, подхваливали Лукашенко. И что оказалось на сегодня? На сегодня Лукашенко в глубокой галоши сидит. Сидит и не Лукашенко, а народ. Але Лукашенко огляделся, и вот отсюда и выники. Первое. Он уже все методы использовал. Але самый головный у него, он сказал, буду защищать власть. С автоматом в руках. Але автомат не помогає. Тоді він перейшов уже до бомбистів. І взрив – це на його совісті. Тільки на його. А ось кредити він просить. І Росія опять каже помогати. Так як же помогати? Як же давати кредити?
Хутко чекають суда поет Владимир Некляєв і керівник партії Анатолій Лебедько. Хотів би звернутися до їх і тих, хто ще повинен пройти проти суди. Лепіше залишитися у серцях людських визволителями, чим проклятими карателями. Білоруський проповідник Сергій Норман.
Що собі думає культура? Скільки вона буде тримати талантливих артистів у чорно-білий спіс? Неужто не стидно? Свой своего садять у некий спис. Это что, мода из-за границы? Побойтесь страшного суда. Креститесь. Не век будете сидеть у кресле. Когда-нибудь ответите за свои поступки. Зарабили страну у пустую уговорению и упугало. Стыдно признаться, что живешь в Белоруссии. Ждем с нетерпением артистов на сцене. Праздники надвигаются, а их нема.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Импортная садовина и городина за апошний тыдень подорожили у белорусских крамах, принамсі, удвоя. Гандляры тлумачаць гэта резким скачком валютного курса. Однако и белорусская продукция дорожее шпаркими темпами. Например, огурки, выращенные у мясцовых тепличных господарках, каштуют уже столько ж, кольки гешпанские помидоры – от 10 тысяч рублей за килограмм. Высокие цены на белорусскую сельгазпродукцию вытворцы обгрунтовывают подвышением ценов на энергоносбиты и неустойливой экономичной ситуации в Украине. Подробности кризисной ситуации высветляли региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
На Городенщине у Великодное свято были самые высокие цены на свежие огурки, помидоры, цибулю и иншую городину, удокладняя Михаил Корневич.
Один из основных вытворцев городины в областном центре – Городенская городинная фабрика. Я свернулся на простой экономичный отдел этого предприемства, как подтримать отказ от специалистов, чему такие высокие кошты на их продукцию. Головный экономист Юрий Сак подкреслил, что цены диктует рынок, а причины их подвышения наступные.
У нас очень большая доля энергоресурсов. На это отапливается природным газом, который покупается по дорогой цене.
А кроме этого, господар САК кажет, что и материальные выдатки все лето значно выросли в цене.
90% этих материальных затрат, они у нас в Республике Беларусь не производят.
Господиня фермы в Улицком районе, господариня Надея, так само занимается выращиванием городины. Говорячи про рост ценов на энергоносбиты, и надо дать, что кончатковую цену на рынку докручивает еще и наш гандаль, куда продукты сдаются на реализацию.
Там, например, мы по 9 сдаем, 10 продуктов.
Антон Дес. И плюс у них можно до 30% накручивать.
У Витебска теперь 1 килограмм яблоков коштует 7000 рублей. Такие ж кошт апельсинов и мандаринов. А гурки дорожайшие. Тлумачит Бронислава Станкевич.
Спадарыня Галина из райцентру «Глубокая» переконывая, что у регионах цены бывают еще вышейшие, чем в областном центре.
Мы сегодня были в орбиту, заходили. Какая дороговизна, я поглядела и пошла. Думаю, не буду куплять. 9430 огурцы сегодня. Посмотрела, 6490 капуста. Ой, капуста дорогая, как никогда. Думаю, загарись нагаром. Тут такие деньги надо тратить.
Механизм подвышения цены утлумашить аршанский фермер Адам Сапешка.
Все просто. У меня тоже были контракты продавать бурак по 1400, по 1500 мясовым частным предприятиям. Ну, а когда пошла вот эта ситуация, когда не стало грошей, вот мне никак так я конкретно сказал, что я по этой цене не могу продавать вам. Когда ходят слухи, что до 100% может девальвация быть, ну так слушай, я ж не дурак. Ну, значит, я заложу цену и подстраховка на покупку валюты. Я уже предохраняюсь.
Фермер Адам Сапешка тлумачить, что теперь усе вызначают цены с уликом курсу доляра, причем черного курсу. У тем лику и те, кто гандлює замежной садовиной и городиной.
Кожен задумывается, тогда начинает подстраховываться, чтобы иметь возможность купить коммерческие доляры. Кто же 50% подорожали, то есть если я купил такие доляры, а мне же испанские помидоры платить треба долярами, а не с белорусскими тугриками. Ну и все, им тоже прошли совсем новые цены, которые наполовину больше, без всяких объяснений.
Ярослава, в умовах валютного кризиса навод поляшуки звездки Альшаны, якую называют огурковой столицей Полесья, отмовляются вырощивать огородину, поведомляет Сергей Егоров.
Рост цену на огородину обурают людей. Вот что кажет жихарка Бирости Светлана Васильевна.
Овощи, конечно, не из дешевых. Так как мы производителем, как мы говорят, бульбаши, но у нас картошка дороговата. И смотрю, и морковка дороговата, и наша белорусская, все.
Кризис отбился и на вязковцев великой столинской вёски Альшаны, якую называют еще огурковой столицей Полесья. Тут практично каждая семья тримает парники и вырощивает огурки. Жихарка этой вёски Мария кажет, что працы только-только почалися, а складанностей уже вельми шмат.
Немножко трудновато. Ну, просто деньги надо. Она же, как вы говорите, огурцы, все, просто деньги много идут на эти парники. Ну, конечно, насколько должно, можно, 1050 так. Да, да, много. В магазине, я говорю, 10, а на рынке 8.
Многие вязковцы все лето отмовились от парников. Поставить парник робится назвучи дорого, каже жихарка Альшан Катерина.
У нас зеркал нема. Не схотели. Видно, грошей нема.
Чому дорожає садовина і городніна, висвітляли кореспонденти «Свободи». Фінансовий ринок Білорусі по-ранішому паралізований у чеканні девальвації. Ускосно про необхідність відпустити рубель уже заявили і урядовці, і представники Національного банку. Однак валютний кризис може розтягнутися на неокреслений термін. Каб поповнити резерви, улади чекають російського кредиту. Тим часом суб'єкти господарення спробують працювати в умовах самообвішеної девальвації. Передає Ігор Корній.
Тидень тому Александр Лукашенко обяцаў стабілізацыю на валютным рынку цягам бліжэйшых дзён, але за гэты час падначаленыя адрапартавалі толькі пра намеры. Беларуская валютна-фондавая біржа правядзе альтэрнатыўныя таргі, а што тычыцца сектару наяўнай валюты, то трэба пачакаць траўня, калі паступіць расейскі крэдыт у аб'ёме 1 мільярд даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін перакананы, намерам легалізаваць рознасць рублёвых курсаў улады толькі ускладняюць становішча.
Ствараюцца спрыяльныя ўмовы для усялякіх спекуляцый, змогуць зарабляць тыя, хто зможа набыць валюту па нізкаму курсу, а прадаць па больш высокаму. Так што звяртаемся ў 90-е.
Для фізічных асобаў можа то ўсё-такі азначаць таксама дэвальвацыю?
Што будзе ў абменніках, шчыра кажучы, не ведаю. Калі таксама будзе такі ж курс у абменніках камерцыйны, тады валюта з'явіцца. И это будет отстрашать в признании этой девальвации. А коли в обменниках будут вот эти курсы, которые зараз есть, насильничеству ничего набыть не удастся.
Вызначенный Нацбанком официальный курс на 26 красовика 3048 рублей за доляр. Між тим, на чорному ринку кошт доляра у щільною наблизився до 4 тисяч. На міжбанковській біржі зділки ввогулі перевисили 5 тисяч рублів за доляр, що викликало незадовольнення у Нацбанку. Обмежування по максимальній котировці було загадано знизити до 4,5 тисяч рублів. Банки відказали своєособливим демаршам, цілком спинивши 22 красовика зділки по куплі-продажі на позабіржовому ринку. Эксперт у фінансовій галіні Анатолій Іванов лічить недальнобачною спробу Нацбанку адміністративно тримати курс. Калі затормозить непозбежні процеси і удасться, то розвиватися далі усе рівно немагчимо без радикальних переутворенняв.
Курсов не решает корня проблему вообще. Нацбанк в торгах участия принимать не будет. Он пустил в свободное плавание и хочет занять выжидательную позицию. Что из этого будет? МВФ говорит, наконец-то, вот первые шаги сделаны, но надо до конца экономить на той же энергии, которую используют сегодня слишком как бы помечен. Заставить зайти государство в жесткий режим экономии. Зарплаты были реальными, а не раздутыми. Все в комплексе.
От того, что отбывается на финансовом рынке, терпят передусім шараговые покупники. Позбавленные свободного доступа до валюты, импортеры автоматично закладывают у кошт продукции сумму, якую довелось переплатить за доляры, набытые подпольно. Это уже видать с коштов некоторых харчов, завезенных по новых финансовых схемах. Молодая бульба с Франции свыше 8 тысяч рублей за килограмм, с Египту больше за 5 тысяч, перец 35 тысяч и так далее. Во умовах дальнейшей неопевности один из лидеров предпринимательского руху Александр Таустыка предсказывает новый виток росту цен. По его словам, сподевание на то, что российский кредит развяжет питание дефицита валюты, марное. Уладам этих грошей хопить хима на то, как различиться за ранейшие запозиченности.
100 миллиард он одразу пойдет на погашение тех кредитов, которые брались. Мы же ведаем, что я не повинен сплачивать еще некие кредиты в худшем часе. Но это не вырешение ситуации, это не ратование. Это треба менять законодательство, менять и кабинет министров, давать махчимость новым экономистам, проводить реформу и законодательную, политическую, и финансовую, и все-таки вступать на рынковые рейки развития экономики в Беларуси, а не примусово-загадную экономику.
Тем часом растет колькость банков, которые спыняют и обмежевывают валютные операции по пластиковых картках. До их лику долучился и один из буйнейших в Украине – Белагропромбанк.
Передавал Игорь Корней. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатолі Лябецьку. Экс-кандидат у президенты Беларуси Владимир Некляев потребует спынить его криминальный переслед и цалком закрыть справу о подеях 19 снежня. Коллегия Менского областного суду отмовила у одновления на працы былой наставницы звездки Талька Натальи Ильинич.
Давайте сустракайте. Не раскалуйся, я хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделках.
Канка, богато вязнев у тебе, Америка.
У эфиры программы «Свобода у турмах». Добрый день, вас святая Лена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 пенітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, ці можна лічыць расцяжку катаваннем. Расійскі суд прызнаў незаконным дзеянні супрацоўнікаў СІЗА. Вязні на Лукішак былі нобелеўскія лаўрэаты. Туберкулёз – галоўная хвароба беларускіх турмаў. Адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можно написать на адрес Менск 5, почтовая скрынка 111, або потелефоновать на автоотказник
3-7-5-1-7-2-6-6-3-9-5-2. А тепер агляд ліставанню. 35-годовий в'язень Андрей, який утримлюється у одной з білоруських колоній, означає:
«Готовы подтвердить факты катаванняў падчас майго знаходжання ў жодзінскай турме ў якасці падследнага ў 2008 годзе. Падчас аднаго з абходаў начальствам адзін з падследных не быў чыста паголены. На пытанне чаму патлумачыў, што ў яго няма брытвы. За гэта ўсіх у камеры вывелі ў калідоры і паставілі на расцяжку. Нас абвінавацілі ў тым, што мы не дзелімся прадметамі асабістай гігіены з астатнімі. Стоячы на расцяжцы тварам да сцяны, я паспрабаваў патлумачыць, што гэта прадмет асабістай гігіены і карыстацца ім павінен толькі я. Тым больш я не ведаю, на што можа хварыць незнаёмы мне сусед па камеры. За гэта я атрымаў моцны ўдар нагою па рэбрах і ўпаў на падлогу. Гэты факт могуць пацвердзіць тыя, хто знаходзіўся са мною на той момант у камеры, чые прозвішчы пакажу па фактах завядзення справы аб катаваннях у жодзінскай турме».
А вось сведчанне пра катаванне іншага зняволенага Ігара.
У карцэры арыштант мусіць сустракаць супрацоўнікаў турмы, якія заходзяць у камеру ў позе расцяжкі. Пры гэтым некалькі разоў на дзень раздаюць дагала пад выглядам асабістага дагляду і пошукаў забароненых рэчаў. Спаць у карцэры арыштант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцэру.
Гэта былі лісты на свабоду, як адзначаюць аўтары апошніх карэспандэнцый, пішуць яны пад уздзеяннем заявы экс-кандыдата на прэзідэнта палітвязня Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ. Генпракуратура адрынула абвінавачанне беларускага палітыка. Як заявіў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэя Швед, усе заявы і довады палітыка не знайшлі пацверджання з боку супрацоўнікаў КДБ, СІЗА, а таксама з боку сукамернікаў Міхалевіча, якія таксама былі дапытаныя ў гэтай сувязі. А вось меркаванне былога начальніка Сезана Валадарца Алега Алкаева, які пражывае цяпер у Нямеччыне.
Левічу не прымянялі, то што вот он гаварыць, там выводзілі, ставілі на расцяжку, адзявалі наручнікі, ещё што-то там делалі. Гэта рэжымныя требаванні, прапісаныя законадателем. Вопросы прымянення безопасности, они не только по отношению к Михалевичу, они к тысячам людей прымяняюцца. Можна іх по-разному сделать, выполнить. Да, можно просто, это техническая сторона, выводят человека на обыск, или группу у вас заключенных, человек 20. Это делается и в Германии, и в Америке, и в России, и в Белоруссии. И делалось, и поэтому про это заключенные молчат, они никогда не будут говорить. Ну, Михалевич посчитал, что это для него пытка. Так с таким нежным телом не лезть в политику. Вы думаете, что там надзора нет, там прокуратура ходит, еще как смотрит.
Гэта быў Алег Алкаев. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Зноў звернемся да ліставанняў нашых корэспандэнтаў. 25-гадовая жыхарка Берасця Інна Мікалайчык, якая цяпер утрымліваецца пад хатнім арыштам, адзначае: «Калі я знаходзілася ў карцэры СІЗА, мяне выводзілі на мароз у летняй вопратцы без абутку. На марозе мяне трымалі па 50 хвілінаў. Агулам у СІЗА я прабыла 10 месяцаў. У мяне абвастрыліся хваробы, аднак медычную дапамогу мне практычна не аказвалі. Я прасіла аркушы паперы, каб пісаць скаргі, але мне іх ніхто не выдаваў». Інна гісторыя пачалася летась таго, што ў Тэрэспалі яна набыла сабе аўтамабіль прыватнага перавозчыка, таксама берасцейца. Праз некаторы час земляк звязаўся з дзяўчынай і прапанаваў прадаць машыну на добрых умовах, паабяцаўшы навару ў 1500 еўра. Інна пагадзілася. Пра тое, як развіваліся падзеі далей, наш берасцейскі карэспандэнт Сергей Ягораў.
Праз два дні, калі дзяўчына пазваніла запытаць, як ідзе гандаль, ён адказаў, што не разумее, што яна хоча. Інна звернулася ў міліцыю заявы, але праваахоўнікі арыштавалі дзяўчыну і інкрымінавалі ёй заведамыя лжывыя звесткі махлярства. Суд Ленінскага раёну Берасця асудзіў яе на 4 гады турэмнага зняволення. Абласны суд, які адбыўся праз 2 месяцы, палічыў Інну надалей вінаватай у здзяйсненні злачынства, але мера стрымання за кратамі была змененая. Яна знаходзіцца на падпісы аб нявыездзе па так званым хатнім арыштам. Аўтамабіль Інне не быў вернуты. Як кажа Інна Мікалайчык, у СІЗА ад яе патрабавалі прызнання віны. Чыніліся сапраўдныя катаванні, гаворыць Інна. Яе скаргі
у высшей инстанции не доходили.
Обращения, которые я отправляла в Совет министров здравоохранения, были порваны на моих глазах, а коронка Степана Степановича, заместителем начальника по воспитательной работе. Находясь в карцере на протяжении всего времени, я голодала, то есть не принимала пищу и воду на протяжении 4 суток. На холод выводили, со мной в грубой форме разговаривали, требовали, чтобы я кушала. Я просила листы, чтобы писать жалобы по поводу этого всего, что происходит, что меня посадили в карцер, что я с этим не согласна, что наказание не обосновано. Мне их не выдавали, эти листы.
Про мову утримания у СИЗА Инна рассказывая особенно.
Я была водворена сначала в одиночную камеру, где содержалась 26 суток, а потом в карцер, где меня содержали 7 суток. Было несколько раз такое, что меня не выводили в душ на протяжении нескольких недель, что повлияло на осложнение кожных заболеваний. Также неоднократно были зафиксированы факты о неоказании мне медицинской помощи. Когда я находилась в карцере, меня выводили на мороз для того, чтобы я дала признательные показания. На морозе меня держали в летней одежде, и я была босиком на протяжении 50 минут.
Особным моментом, який был признан на суде, стало то, что девчине у СИЗА незаконно выписывали психотропные леки. Администрация покарала виноватых.
Меня принуждали, чтобы я принимала препараты, которые мне не были прописаны врачами. Это, например, таблетка карбамазепин. Эта таблетка является психотропным препаратом. В своей пище я находила червей, стекло. Я страдаю язвенной болезнью, то есть я могла умереть. Также не только я, но и лица, которые содержались вместе со мной в камере.
Разом с адвокатом теперь Инна пишет кассационную скаргу в Верховный суд. Она надеется вернуть свою маёмость. По воле её слова, справа повинна быть разледжена на её корысть, бо некто стал власником автомобиля, який юридично належит ей. Урон никому, окромя непосредной девчине, не был нанесены.
В эфире «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История и сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских островов, а так само про их ведомых сидельцев. Сегодня мы протягнем расповед про Веленские Лукишки, где у разные часы перебывало множество белорусских национальных деятелей, где на одноименном пляце 22 соковика 1864 года был повешенный керавник антироссийского вызвольного полста Таня Беларуси, Кастусь Калиновский и еще 20 повстанцев. Про ахвяры белорусского повстания супраць прыгнету царской России сведчить усталеванная на площади гранитная дошка, а так само 6 драўляных лавов на чыгунных опорах. Про Лукишки наша веленская корреспондентка Татьяна Поклад.
Турэмная установа, пабудаваная ў самым пачатку 20-га стагоддзя, была адной з самых модернізаваных у Расійскай імперыі. Называлася яна Турэмны замак. У комплексе язница, следчий изолятор, церква Святого Миколая Цудотворца с 5 куполами и фреской на фасаде, католицкая капличка, административные помешкания с кватерой для керовника турмы, пекарней, лазней, кухней, пральней, іншими господарчими побудовами, обкруженными цагляным муром. Будинок турмы не змінял своего выгляду и використовувався по призначенню усіми уладами у Вільні. Увесь турэмны комплекс ахоўваецца дзяржавай цяпер як гістарычны помнік. Побач з Лукішскім пляцам існуе адзін музей на месцы былой турмы. Гэта адзіны падобны музей на абшарах былога СССР. Музей ахвяраў геноциду ў будынку колішняга расійскага царскага палацу юстыцыі, дзе пасля былі у такой паслядоўнасці НКВД, дэфензіва, гестапа і КГБ. Там можна побачыць карцеры, катавальню, кабінеты, дзе ішлі допыты, камеру расстрэлаў, карцер-басейн, дзе людзей катавалі ледзяной вадой. А вось калі Лукішскі турэмны музей з'явіцца, гэта будзе яшчэ адзін унікальны музей на постсавецкай прасторы, магчымай ва ўсёй усходняй Еўропе, але іншага кшталту. Тут можна будзе вывучаць не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуры і навукі. Бо, да прыкладу, яшчэ нагадаю, вязнямі Лукішак былі і Барыс Кіт, сусветна вядомы навукоўца, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі, і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелеўскі лаўрэат Менахем Бегін, многія іншыя вядомыя асобы. Сёння следчы ізалятар турма Лукішкі, такая правільная назва, месца зняволення для 1000 чалавек, мужчын і жанчын, у іх ліку каля сотні адбываюць пажыццёвае зняволенне, адбываюць судпакаранні і грамадзяне іншых краін. Тягом минулого года про злокишки прошло больше 23 тысячи вязнев. Ну, а в среднем месяц у турме находится около 1000 человек. Турма местится в нескольких сотнях метров от будинку литовского парламенту, побач, школа, дитячий садок. Лічыцца, што з лукішак фактычна немагчыма збегчы.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Свой расповед пра лукішкі Таццяна Поклад працягне пасля абвесткі.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Колькасть ахвяр теракту у Менске метро узросла до 14 человек. Сьогодні раніцей у больнице помер 40-годовий мянчук Віталь Дайнека. Затриманий батька і старейший брат, подозрованого у виконанні теракту. Затриманий так само демократичний активіст Олесь Каліта, який служив у той же військовій часці, що й меркований виконавця теракту. У якості свідки по справі теракту у прокуратуру на завтра викликають Григора Костусьова і Анатолія Лябіцьку. Екс-кандидат у президенти Білорусі Володимир Някляєв потребує спинити його кримінальний переслід і цілком закрити справу о подіях 19 січня. Колегія Менського обласного суду відмовила у відновленні на праці былої наставниці з вёски Талька Наталії Ільїніч.
Слухайте програму «Свобода у турмах». Наша віленська кореспондентка Таттяна Поклад протягує свій розказ про турму Лукішки.
От часу незалежності Литви, от 1991-го, з Лукішек був тільки один випадок утеків. А наприканці минулого року ще один лукішський в'язень, який був під слідством, здолів утечі. Але, що правда, не з самих Лукішек, а тоді, як його возили у один зі столичних комісаріатів. І утікача затримали у той же день. Представник департаменту турмов при Міністерстві юстиції Литовської Республіки Антанас Лауріненас якраз підкреслює, що установа для зняволення не створює ніякої небезпеки для жихару навоколля Лукішек. Турма – це бюджетна установа, і вона не з'являється нічим жахливим. У середнім одні утеки у год у країні, у Литві, здараються з установою зняволення тягом опошніх годів, але не з Лукішек. Ну, ось були утеки одного осудженого з виховавчого дому з Кібартой, утекача знайшли праз 3 місяці. Був один випадок утеку з установи для неповногодових. Виглядає так, що тепер з лукішської турми в'язні не бігуть, а йдуть іншим шляхом. Вони подають на турму у суд. Лукішки навідують президенти і королівські особи. Турма удільничає у міжнародних проєктах, дає можливість в'язням отримати вищу адукацію, але зняволені подають скарги у міжнародні структури на її умови і виігрують справи. Ось же одну з таких справ у Страсбурзькому суді по правах чоловіка виграв у 2008 році білорус, який отримав компенсацію від Литви у поміри 5000 євро. Валерій Савенков провів кілька років у двох литовських турмах. Каб звернути увагу на, паводле ягоних словаў, дискримінацію його білоруської організації «Згуртаванні білоруської молоді Віленщини», Валеры у сярэдзіне 1990-х гадоў скраў з віленскай мэрыі каштоўны для літоўскіх патрыётаў сцяг і паведаміў пра гэта ў СМІ. Літва не ўспрыняла гэта як палітычную акцыю, Савенкова судзілі за крадзеж. У выніку Лукішкі і калёнію правінцыі пасля быў яшчэ адзін прысуд, а пасля выйграная справа ў Страсбурзькім судзе па правах чалавека.
Я был в Лукишках, а потом отбыл покарание в одной из колоний, в провинишке. Там был простой режим. Тут я не скардился в Страсбург, бо я был сам виноват и добро ведал, и отбывал покарание, и до конца и отбыл. А лишь поскардился в Страсбург после этого, когда начались некие уже такие непоразумения с уладами, под постоянным наглядом полиции, вот все такое. Пришлось вертаться в Страсбург. Европейский суд по правам человека разглядали больше умовы утримания здесь. Это жесткое, бесчеловечное обходжение с заключенными у нас тут. Основное, на что Европейский суд вернул особливую увагу, Литва хоть и лишится демократичной страной, а лишь эти два артикула, которые Европейский суд признал, это третья статья, жестокое бесчеловечное обходжение и пытки, и восьмая статья, вмешательство, уластное житё, ну, это контроль корреспонденции, шитка писем уластных и так далее.
Ну и вот в 2008 году Страсбургский суд по правам человека присудил заплатить Валерию Савянкову компенсацию у померы 5000 евро. А недавно, наприкінці соковика, у Литве почався разгляд скарги экс-вязня Лукишек, громадянина Польши Марьюша Целецкого, який заявил, что у камерах Лукишек были черви и пацуки, и запотребовал 150 тысяч евро моральной компенсации. Віленський округовий адміністраційний суд обхилив скаргу покуль, але Литовський вищий адміністраційний суд вирішив, що скарга буде ще розглядатися повторно.
Ви слухаєте програму «Свобода у тюрмах» у студії Алена Струве. А тепер до нашої рубрики «Тюрма і здоров'я».
Згодно з офіційними зв'язками Білоруського міністерства внутрішніх справ, тепер у тюрмах і СІЗА Білорусі прикладно на 47 тисяч осуджених припадає каля 1170 хворих на активну форму туберкульозу. А пошнім часом, коли флюорографія у тюрмах стала обов'язковою, висвітлилося, що сухоти закранають не тільки зняволених, але і тюремний персонал. Як свідчить адмисловці Науково-дослідчого інституту пульмонології і фтизіатрії, щогод такий діагноз ставиться 5 тисячам білорусів. Поводлі кандидата медичних наук Владимира у порівнянні з ситуацією на волі, масштаби цього захворювання у СІЗА і кальонях у 7-8 разів вищіше.
Во всьому світі така тенденція, що в тюрмах туберкульоза більше, ніж просто в общій популяції. Тому що люди живуть там в камерах, в одній, там, воздух, там, все таке. Но в этой системе там есть своя противотуберкулезная служба. С нами они как бы не взаимодействуют по этому поводу. То есть, как правило, если там кашель какой-то, да, подозрение на то, что там температура, кашель, там снимки делают. Я, между прочим, там результаты лечения в этих больницах лучше, чем вот у нас здесь. Потому что там лечение подконтрольное. То есть основная проблема лечения у нас, что люди не принимают таблетки, потому что их нужно принимать долго, постоянно, и они как бы их нужно все время заставлять принимать. А там у них результаты лечения, если это обычный туберкулез, впервые выявленный, очень хороший.
Тим часом зняволений одної з білоруських кальоній Андрей не поділяє оптимізму лікаря з волі. Андрей розповів редакції про недавній випадок з ягоним знайомим сядельцем Олегом, який підхопив паличку Коха. Проблема Олега ускладняється тим, що він до того ж має ВІЧ.
Тут у нас є такий отряд 19, де содержаться тубобольні, третій тубоучет – це залечена форма. Тобто всім цим осужденим тубоучет встановлюється ворша ВІК-12 – тут больница. После чего, когда залечиваются очаги, их перевозят в обычную колонию, и здесь у них отдельный отряд. И вот в последнее время здесь начали сажать в один отряд, распределять и здоровых, и нет. Вот простой пример. Человек прибыл сюда, он сам ВИЧ-инфицированный, его поместили туда, в 19-й отряд распределили. Он не являлся тут больным. Он 5 месяцев пытался перевестись в любой другой отряд. Буквально вот неделю назад тут у нас как раз машина проезжала, делали рентген всем, всю колонию прогоняли через эту машину, аппарат. И у него обнаруживают очаги, вот сейчас он в санчасти, все, его сейчас изолировали, он в медизоляторе, будет ждать этапа на ИК-12.
Поводле зняволених виправленчая кальонія номер 12 ворше або республіканський туберкульозний шпіталь по сутності тає штурма, але з больничними палатами, де узмоцнені медчасткой. Статистика смерті у гэтай установі закрытая. Поводле неофіційних звестак, що місяць тут помирають принамсі двоє-троє. Як правило, ті, у кого, окрамя сухотов, ёсць нейкае іншае цяжкае захворванне.
На нашым інтэрнэт-форуме з'явіўся наступны каментар, падпісаны жыхаром Воршы Юрыем Канышкам.
У Беларусі даўно парог эпідэміі на сухоты, а ў Воршы гадоў 10-13 назад народ выйшаў на пратэст з прычыны распаўсюджвання сухотаў у горадзе, таму што сцёкавая каналізацыя турэмнай лякарні дрэнна чысціцца і наўпрост звязаная з гарадской, а гэта рэзка павялічвае эпідэміялагічны парог сухотаў у горадзе і нават далей. Калісьці ААН выдзяляла 7 мільёнаў даляраў на прафілактыку сухотаў у Беларусі. Гэта было гадоў 8 назад, але Лукашэнка чамусьці адмовіўся. Прыкладам, у гэтай самай турме не даюць гарачай вады для душу. Можа, штучна знішчаюць гэтых зэкаў. У мяне такое падазрэнне, і не толькі зэкаў. Аб гэтай праблеме гады 2-3 назад паведамляла газета «Народная воля». Адзін асуджаны напісаў на волю аб тым, што ў туберкулёзным шпіталі не даюць гарачай вады. Цяпер у мяне ў кватэры гарачая вада 32-35 градусаў, чаго можна ад уладаў чакаць у турме. Вось такія праблемы і выводзяць народ на плошчу ў Менску і не толькі. Яны гатовыя згнаіць не толькі зэкаў, але і самых розных людзей, сумленных і прыстойных, таленавітых і глыбока адукаваных, добрых і прыгожых душою, палітычна нязгодных.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Сустракайте, не раскалуўся, я хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.
Я поеду туды до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты сноўку мяне не шукала. На раку Калыму я поеду один. Я поеду туды, не у турэмным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазной короне. Ту зіходкі мяне поимчыць, нібы птах. Чвэрць стагоддзя прайшло, а прырода ўсё тая. Памірае за сопкай распадак крывы, ты чагосьці ў знаёмым пейзажы, аднак не хапае. Гэта там на гары не стаіць фартавы. Я убачу рудник за бараком далеким, где благитная вольно буяе лоза, и душа снов наполнится болем и смроком, и с небесов паде, як дажджынка, слеза. Я поеду туды, не у турэмным вагоне, цяжкіх кайданах. Я туды паляшу, быцца мэбець у алмазнай кароне. Тузіходкі мяне паімчыць, нібы птах. Я поеду туды не ў турэмны вагоне і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды палячу, быццам лебедзь у алмазнай кароне. Тузіходкі мяне паімчыць, нібы птах.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, а 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».